24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 14. december. Sag nummer 14. Da retsmedicineren lugtede lunden.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I det her afsnit, der skal vi tale om sag nummer 14. Sag nummer 14, det er en historie, der er skrevet af Martin Worm Leonhardt. Det er en sag, som er lidt anderledes end den, vi havde i går. Den, vi havde i går, var skrevet af Peter Lett, som jeg ved. Han er ansat over hos jer, ikke?
Han er vicestatsobducent på Retsmedicinsk Institut i Odense, hvor Martin Worm Leonhardt er retskemiker.
Og du er statsobducent?
Ja.
Hvad betyder det egentlig, en statsobducent?
Jamen, det betyder, at jeg har ansvaret for, at det retslige arbejde foregår betryggende og med passende professionalisme og med faglig dygtighed. Og når jeg ikke er der, så træder vicestatsobducenten til, og det er så i det her tilfælde Peter Lett.
Så hvis man bliver skudt, mens vi sidder og snakker her, så tager Peter Lett over?
Ja, det gør han så ikke, fordi han er til et møde i dag, men vi har en vicestatsobducent mere, som hedder Peter Thies Knudsen, så det er ham, der gør det i dag.
Er det ham, der også er skudsårsekspert?
Han er skud- og sårballistikekspert.
Sårballistikekspert.
På højt niveau. Nordens ballistikekspert. Sårballistikekspert.
Ja. Og så har han et meget flot overskæg.
Det må man sige.
Så man kan kende ham, hvis man ikke er den forurettede, når han kommer ud på steder. Martin Worm Leonhardt, ham har jeg mødt en gang. Han er sådan en rigtig kemiker, der ved alt muligt mærkeligt om kemi.
Han er en nørd, der taler ligesom Dan Turell.
Du sagde det. Jeg vil jo ikke sige det højt.
Og han ved det godt, så han hører jo det her og bliver slet ikke ked af det.
Han er super nørdet. Og jeg kan huske, jeg mødte ham en gang over på jeres institut og talte med ham i lang tid. Og det var, jeg har også engang mailet lidt sammen med ham. Og det er vanvittigt spændende, fordi han kaster sig lige ind i kemiens dybder. Det er også det, han gør i den her historie, hvor han meget raffineret, synes jeg, tager fat i, at sommetider, så er det faktisk ikke det der meget rationelle, der gør tingene. Sommetider skal man også bruge sine sanser. Og i dag, så skal vi høre om dengang, da retsmedicineren lugtede lunden.
Da retsmedicineren lugtede lunden af Martin Worm Leonhardt. Lugtesansen har en meget fremtrædende plads i vores sanseapparat. De andre sanser har svært ved at følge med, når det handler om at fremkalde minder, associationer og følelser. Det er der utvivlsomt med god neurologisk forklaring på, men de fleste vil kunne ikke genkende til fornemmelsen, uden at vi behøver at grave os ind i hjernen for at forklare det. Selv voksne mennesker kan let blive vemodige ved at indsnuse luften i deres barndomshjem, eller ved at møde en velkendt duft. For mit eget vedkommende er der en sær tryghed i lugten af varm elektronik, loddetin, krudtslam og våbenolie. Og nej, jeg er ikke vokset op blandt attentatmænd og spioner, men min far var officer og svagstrømsingeniør, så en stor del af min barndom var det almindelige, hjemlige dufte. Og lad os sætte i øjnene, eller måske rettere inhalere det dybt. Selvom synet af ens elskede jo altid er ganske fantastisk, så er følelserne sjældent så intense, som når man mærker den andens duft. og det uanset om det er savnet fra den tomme pude eller lykken ved at omfavne hinanden. Ganske som livet har sine dufte, lugte og ær til en fæl stank, så har døden også sine. Fra den lidt fedtede, lidt sødlige, men ikke ubehagelige lugt i en slagterbutik, til hørmen fra forrådnelse og nedbrydning, som vi instinktivt viger bort fra, mister appetitten og måske endda kan få det fysisk dårligt af. Et tydeligt signal fra evolutionen om, at det går os bedst, hvis vi holder os borte fra lugtkilden. Der findes endda stoffer, som har fået trivialnavnene kadaverin og putreskin, da de klart og tydeligt lugter af lig og forrådnelse. De dannes også i levende mennesker, men taknemmeligvis i meget små mængder. Heldigvis er vores lugtesans så snedigt indrettet, at den kan skelne relativt små variationer, selv når de lugter når den er ret kraftigt. Man vendes så at sige til baggrundsstøjen, og får mulighed for at bemærke, hvis noget nyt dukker op. Og inden for lægevidenskaben herunder retsmedicinen, kan dette ære til at give nogle fingerpege om, hvad der er galt. Lugten af alkohol hos en patient er jo nærmest selvforklarende. Acetonedampe kan være et tegn på sukkersyge eller alkoholisme, og adskillige sygdomme har deres eget lugtbillede, der måske nok kan være svært at beskrive, men ikke desto mindre er meget karakteristiske. Man har ligefrem lavet forsøg på hospitaler med at træne hunde op til at opsnuse forskellige sygdomme, inden de er tydelige for mennesker eller i blodprøvesvar. Hunde er også uundværlige, når man leder efter forsvundne personer, blod eller lig. Principielt kan man sagtens bygge en dims, der eksempelvis kunne spore lugten af forrådnelse, selv i forsvindende små mængder. De bedste analyseapparater er efterhånden så følsomme, at man kan måle en pose sukker opløst i Atlanterhavet, men det er nu bare uendeligt meget lettere med en detektor, der kan gå selv og skal fodres og ikke skal have skiftet olie. Den følgende historie er et godt eksempel på, at det kan være værdifuldt at lytte til sin næse. En ung mand på omkring de 20 år var blevet indbragt til retslægeligt ligsyn, da han var død, under usædvanlige omstændigheder. Han var hjemmeboende, og indtil dagen før ved godt helbred, passede sin skole og sit arbejde, tog ikke medicin eller stoffer, og var generelt en glad, positiv og udadvendt person. Han havde nogle få nære venner, og var generelt afholdt og respekteret. En eftermiddag bliver han dårlig, med kvalme, svimmelhed, maveknep, og kraftige opkastninger, men dog ikke mere syg, end han deltager i familiens aftensmåltid, og men han ikke spiser meget. Derefter går han ind og lægger sig igen. Hans symptomer bedres ikke i løbet af aftenen, men det slås umiddelbart hen som en maveinfektion eller noget influenza-lignende. Han afslår lægehjælp og mener nok, at det går over af sig selv. Morgenen efter findes han imidlertid livløs i sin seng, og familien tilkalder ambulance og forsøger genoplivning, senere bistået af reddere, men der er intet at stille op. Da det er meget sjældent, at unge mennesker uden væsentlig forudgående sygehistorie dør uden videre, og der ved ligsynet ikke ses nogen ydertegn på hverken sygdom, misbrug eller vold, besluttes det, at der skal være retslægelig obduktion. Obduktionen viser umiddelbart intet, der kan forklare dødsfaldet. Ingen klare sygdomstegn, ingen organforandringer, ingen tegn på misbrug, ingen nedsugning og opkast i luftvejene. Obducenten bemærker dog en usædvanlig lugt ved maveindholdet. Nærmest lidt gasagtig, beskriver han den. Da han senere spørger om, det siger mig noget, det gør det ikke umiddelbart. Men nysgerrig som jeg er, besluttede jeg mig dog for at undersøge det nærmere. Heldigvis bliver der som standard taget prøver ud af maveindholdet, samt levervæv, muskelvæv, blod og urin. Når der skal laves retskemiske undersøgelser, og naturligvis vil det relevante materiale rutinemæssigt blive analyseret kemisk og muligvis også mikrobiologisk, når der efter obduktionen stadig ikke foreligger nogen dødsårsag. Jeg behøvede kun kortvarigt at lette på beholderens låg, før jeg og alle andre i laboratoriet kunne lugte det. En skarp, tør, tung og påtrængende lugt, der mindede mig om en blanding af gammel mukken garage og, den kraftigste association, myregift. Selvom lugtesansen er utroligt følsom og selektiv, også hos mennesker, er den jo hverken uafhængigt reproducerbar eller fuldstændig pålidelig, så vi fortsatte som altid med vores analytiske arbejde, og jeg noterede blot den usædvanlige lugt. Det virkede umiddelbart mærkeligt, at der virkelig skulle være tale om en forgiftning med et bekæmpelsesmiddel. Der var ikke noget i politirapporten, der blot antydede selvmord, og at han havde indtaget det ved et uheld, eller måske ligefrem var blevet forgiftet af andre, virkede meget usandsynligt, når man tager i betragtning, hvor kraftigt stoffet lugtede. Det kunne umuligt have været kamufleret af selv den stærkeste kari. Det måtte næsten være et tilfælde, men jeg havde godt nok svært ved at forestille mig, hvilket andet stof, der kunne lugte så karakteristisk. Senere på ugen, da de indledende resultater forelå, blev det både mere og mindre mærkeligt. Det blev mindre mærkeligt, da der helt tydeligt blev påvist parathion og adskillige nedbrydningsprodukter af det, både i blod, lever og urin. Parathion er trivialnavnet for kemikaliet thiofosforsyre O-ortodiethyl-orto-4-nitrofenylester, som igen er det aktive stof i insektbekæmpelsesmidlet bladan. Næsen havde altså næsten ret. Det var et insektbekæmpelsesmiddel. At det påvises i så mange forskellige prøvetyper, og at der også er nedbrydningsprodukter til stede, betyder umiddelbart to ting. At der ikke er tale om en udefrakommende forurening, og at det har været i kroppen i nogen tid, så den har haft tid til at forsøge at nedbryde og udskille det. Her er især leveren relevant, da det jo er den, der konstant forsøger at afgifte vores krop ved at nedbryde de stoffer, den møder, eller som minimum gør dem mere vandopløselige, så de kan udskilles lettere med urinen. Det blev også mere mærkeligt, for nu havde vi altså med sikkerhed påvist et stof, som på ingen måde burde være der. Umiddelbart skulle man ikke tro, at der var noget mærkeligt i, at man kan dø af insektgift, og det er der sådan set heller ikke. Mange insektgifte og andre bekæmpelsesmidler er også farlige for mennesker. Det mærkelige består i, at bladan og mange stoffer af denne type ikke har været godkendt til brug i Danmark siden 1990 og har været forbudt at anvende og besidde i EU siden 2003. En litteratursøgning viste, at der ikke havde været dokumenteret tilfælde af bladanforgiftning i Danmark siden 1980. Fraregnet et enkeltstående tilfælde i 2004. Her påpegede forfatterne jo ganske fornuftigt, at der trods forbud utvivlsomt forfaldtes gamle flasker bladan fra fars eller farfars tid i folks garager rundt omkring, og at det derfor var vigtigt at være opmærksom på risikoen for forgiftning. Forgiftning med parathion stemte også godt overens med de observerede symptomer, kvalme, opkastninger, rysteture, maveknep og hovedpine er således alle kendte og velbeskrevne forgiftningssymptomer. Parathion er et såkaldt organofosfat, en klasse af stoffer, der tidligere var meget udbredte som bekæmpelsesmidler. Kemisk set er de mest beslægtede med nervegasser, såsom tabun eller sarin. Sidstnævnte var den gas, der blev anvendt i terrorangrebet i Tokyos metro i 1995, hvor en kult spredte ca. 5 liter sarin i toger på stationer. Angrebet dræbte 13, sårede 50 og påvirkede omkring 1000 personer i mindre grad. Modsat parathion er sarin efter sigende lugtfrit, selvom jeg undrer mig noget over, hvem der dog har fundet ud af det første gang, eller var åndsnærværende nok til at bemærke det. Parathion er ikke nær så giftigt, men stadig slemt nok til, at det skal omgås med varsomhed. Dette kompliceres yderligere af, at det optages både gennem huden, slimhinderne f.eks. ved indånding og mavetarmkanalen. Vi tog derfor kontakt til politiet og informerede dem om vores foreløbige fund. De var umiddelbart lige så forundrede som os, men rejste dog hurtigt et par meget væsentlige spørgsmål. Var det indtaget frivilligt? Indgivet i det skjulte? Eller var han blevet udsat for det ved et uheld? Og hvordan var det kommet ind i kroppen? Svarene på disse to spørgsmål kan jo være nært forbundne. Indånding eller hudkontakt tyder mest i retning af ulykkestilfælde. Og indtag gennem munden tyder mest på overlagt forgiftning, uanset om den er påført af andre eller en selv. Som tidligere nævnt, fandt vi det dog usandsynligt, at noget så kraftigt lugtende kunne have været skjult i mad eller drikke. Da et molekyle ser ens ud, uanset hvor det kommer fra, måtte vi have noget mere information og materiale at arbejde med. Politiet iværksatte yderligere undersøgelser, talte atter med familie og venner og sendte kriminalteknikere ud på stedet for at forsøge at samle yderligere spor, selvom der nu var gået lidt over en uge siden dødsfaldet. Retskemisk afdeling havde i denne sammenhæng en væsentlig rådgivende funktion, og vi diskuterede meget, både internt og med politiet, hvad vi kunne gøre og hvordan man bedst sikrede eventuelle spor. Efter devisen, hvis der er tvivl, så tager det hele med, så ser vi på det, fik politiet sikret en større mængde indbo. En meget grundig og tålmodig kriminaltekniker aftørrede en kvadratmeter guldtæppe med vatpinde i håb om at finde spor, der kunne fortælle noget om nu afdødes maveindhold, selvom alle rester af opkast var fjernet, så vidt man kunne se med det blotte øje. Dagen efter så det nærmest ud, som om nogen var ved at flytte ind i vores laboratorium. Der ankom et sengebord, inklusive skuffe med indhold, samt en klokradio og en sengelampe, adskillige dåse sodavand, både fyldte og tømte, samt en nyligt tømt papirkurv. Den nu afdøde havde kastet op ud over det hele, og vi håbede på at finde spor, på trods af det, at det, ligesom guldtippet, var blevet grundigt rengjort. Selvom blod, urin og vævsprøver måske ikke er de letteste eller reneste prøver at arbejde med, er det dog en udfordring af en ganske anden art, hvordan man får taget prøver af et sengebord, så de er egnet til analyse. Det var temmelig bogstaveligt hverken til at hugge eller stikke i, og selvom jeg ikke ville have tøvet med at bestille en flishakker, hvis jeg mente, at det kunne forbedre kvaliteten af resultatet, så virkede det ikke som den smarteste fremgangsmåde. For de interessante stoffer måtte skønnes at befinde sig på eller nær overfladen af genstandene, da det jo var her, de havde været i kontakt med opkastet. Vi endte med at aftørre alle de modtagende effekter med vatpinde, vædet i et passende opløsningsmiddel, en ganske udramatisk, men noget langvarig proces. Der er mange kanter og hjørner på et bord, man ikke lige umiddelbart bemærker, før man sidder på en afstand af 10 cm med en pose vatpinde. I forbifarten kan det nævnes, at selv den grundigste rengøring let kommer til at virke noget lemfældig, når man har hele dagen til at finde selv den mindste helligdag. Således bevæbnet med en mindre bomuldsplantage i vatpinde kunne begynde at trække de forhåbentlig interessante stoffer ud og analysere. Og analysere og analysere. Her finder jeg det værd at nævne, at selvom tv-serierne har vendet os til, at det tager ca. 60 minutter, inklusive reklamer, at opklare selv den mest obskure sag, så er en times tid til hver analyse nok nærmere sandheden. Vi skal da også stadig, på trods af at alle vores fine analyseapparater og computere, alle resultaterne igennem med håndkraft for at finde ud af, hvad der er væsentligt. Og ikke mindst forsøge at udlede, hvad det væsentlige så betyder. Heldigvis kan det tekniske apparatur stort set passe sig selv, når det er sat i gang. Og det er muligt at gennemgå resultaterne løbende, som de kommer ind. Et par lange, men spændende dage senere, var billedet klart. Vi kunne påvise partion på adskillige af de analyserede effekter, og i tilgift de steder på guldtæppet, hvor det var blevet ramt af opkast. Dette gav os en meget vigtig information. Giften havde været i mavesækken, og det blev meget mindre sandsynligt, at det var en uheldig eksponering ved eksempelvis indånding, der lå til grund for dødsfaldet. Det var ikke muligt at sige noget om, hvor meget partion der havde været i maveindholdet på grund af rengøringen. Vi kunne se sporene af, at det havde været der. Til gengæld kunne vi se, at guldtæppet var blevet renset med benzalkoniumklorid, bedre kendt som rotalon, men det viste sig uden betydning for sagen og var således kun af akademisk interesse. Politiet havde i mellemtiden undersøgt både hans arbejdsplads, der blandt andet beskæftigede sig med skov og havebrug, samt haveskure og garager hos familien og bekendte i håbet om at finde giften. Navnlig arbejdsgiveren var jo interessant fra et politimæssigt synspunkt, i det hændelsesforløbet stadig ikke var fastslået med sikkerhed. Kunne det tænkes, at de brugte ulovlige bekæmpelsesmidler? Var den nu afdøde blevet udsat for dem i forbindelse med sit job, måske uden at vide, hvad eller hvor farligt det var? Der dukkede ved denne gennemgang adskillige beholdere med forskellige bekæmpelsesmidler op. Flere af dem så gamle og gennemterede, at det var næsten umuligt at identificere indholdet ud over ved analyse, som vi selvfølgelig også foretog. Flere af beholderne indeholdt bekæmpelsesmidler af organofosfatgruppen, hvilket så snart flaskerne ankom til laboratoriet, var ganske tydeligt for enhver med en næse. Så glæder man sig i den grad over at have stinkskabe. Der var dog ingen af de fundne beholdere, der indeholdt partion, og arbejdsgiveren havde orden i tingene, så der var heller ikke noget at komme efter. Her fulgte et lille akademisk intermezzo, hvor en flok kemikere tværede adskillige tavler fyldt med formler, slog op i bøger, søgte i den videnskabelige litteratur og hvad vi nu ellers får vores penge for. Men vi kunne ikke finde nogen måde, hvorpå de fundne stoffer kunne være blevet spontant omdannet til partion, hverken i eller uden for kroppen. Kilden til giften var stadig ikke fundet. Dog vidste vi nu imidlertid noget mere. Giften var blevet spist eller drukket og ikke optaget af anden vej. Det væsentlige spørgsmål var altså, om han var blevet forgiftet, eller om han havde indtaget det frivilligt, antageligvis i selvmordsøjemed. Ganske vist havde jeg hele tiden været skeptisk over for, om noget så kraftigt lugtende kunne skjules. Men fornemmelser og skepsis er jo i bedste fald vejledende, i værste fald vildledende og i ingen tilfælde retskyldige. Er der engang måtte vi tilbage til prøvematerialet, denne gang valgte vi at koncentrere os om maveindholdet, for det var tydeligvis der, giften måtte være, hvilket jo passede fint med, at det var det eneste af de udtagende materialer, der havde en virkelig kraftig lugt af bekæmpelsesmidler. Da vi fandt materialet frem igen, kunne vi ligefrem se et lag af en brunlig, ildelugtende væske ligge oven på det vandige maveindhold. Antageligt opløsningen af partion, der havde skilt sig ud ved henstand. Partion forhandledes sædvanligvis opløst i et eller flere organiske opløsningsmidler, der ikke er blandbare med vand, så det passede jo fint. Og analyserne viste, at sammensætningen af det organiske lag passede fint med, hvad man kunne forvente, hvis det var en opløsning af partion. Ved supplerende undersøgelser af hele maveindholdet kunne vi konstatere, at man måtte have indtaget mellem 10 og 30 ml koncentreret opløsning af bekæmpelsesmidlet for at have den påviste mængde i maven. Dette var vel at bemærke mængden, vi kunne påvise selv efter mange og kraftige opkastninger. Med så stor en mængde var den mest nærliggende antagelse, at det ikke kunne være sket ved et tilfælde eller en tilsnigelse. Han kunne umuligt være uvidende om at have indtaget så stort et kvantum, særligt ikke i en form, der ikke var blandbar med vand. Havde man forsøgt at tilsætte det til mad eller drikke i den mængde og form, ville det have svømmet ovenpå som et ildelugtende brunt lag, som havde været umuligt at overse. Vi måtte således konkludere, at det var selvmord, selvom det aldrig kom for dagen, hvorfor denne unge mand valgte at tage sit eget liv. Der var intet afskedsbrev, ingen tegn på depression, intet i den kendte forhistorie, der kunne forklare det. Måske havde han hjertesorg, eller måske var han fremmedgjort eller psykisk syg, uden at det var faldet nogen ind. Det virkede som en velovervejet handling, men kan lige så vel være gjort i et øjebliks vrede eller afmagt. Beviserne talte deres eget tydelige sprog, men selv den mest finfølende analyse og grundigste fortolkning kan kun fortælle os, hvad der er sket, ikke hvorfor.
Og så er der her til sidst ikke nogen dom, fordi man får jo ikke nogen dom for selvmord, selvom der i tilbage i 1700-tallet i Storbritannien var dødsstraf for selvmordsforsøg. Det er så vidt vides aldrig blevet eksekveret. Men det så man som, at man tog sit eget liv fra øvrigheden eller fra herremand.
Ja, og hvis det ikke lykkedes, så man var virkelig deprimeret, så var det jo virkelig en belønning, hvis man fik dødsstraf.
Ja, på en måde, ikke, kan man sige. Det er jo tit en medvirkende årsag til elendigheden efter et selvmordsforsøg, at man føler sig som endnu en fiasko, kan man sige. Jeg kan huske, at jeg engang læste en skøn bog om døden, sådan en meget berømt engelsk bog, skrevet i, der hedder Alvarez, tror jeg nok. Og den slutter med et essay, hvor han beskriver sit eget selvmordsforsøg, som var årsagen til, at han så havde skrevet hele bogen, der historisk beskæftiger sig med døden. Og der beskriver han det her med, at han føler sig som en kolossal fiasko, og at hele verden var gul, fordi han havde taget et eller andet...
Digitalis formentlig.
Ja, et eller andet stof.
Med digitalis forgiftninger, der får man guldsyn. Mm-hmm. Meget bekendt, det eneste stof, der giver det.
Det er interessant. Hvad er det for noget digitalis?
Det er hjertemedicin. Klassisk hjertemedicin. Bruger det stadigvæk. Blev opfundet eller fundet i digitalisplanten mange, mange, flere hundrede år siden. Meget effektivt. Det var en af de urter, der virkede i klostrene, eller hvor man behandlede dem. Behandlede folk.
Det her med gifte, det er jo meget spændende. Kan man, jeg har jo selvfølgelig spurgt Martin på et tidspunkt, men du ved det jo også. Altså, er der ikke en eller anden hemmelig gift derude, man lige kan tage og give sine nærmeste, hvis man vil af med dem, og så finder I dem ikke?
Okay, jo, det er der. Så vi kan finde alt, men nogle af dem skal vi kigge specielt efter. Så. Jeg synes, det der er interessant, den her historie, det har jeg også snakket med Martin om, har prøvet at få ham til at forfølge det, og skrive om det, at bruge sanserne. Vi har jo 5 sanser, og måske flere. Og lugtesansen bliver ikke så meget brugt i retsmedicinen. Det er ikke beskrevet så meget. Det er beskrevet, at ting lugter, men i hvor høj grad kan vi bruge den?
Vi var inde på en tidligere. Hvad var det? Var det blåsyre, man kan lugte?
Ja. Og hvad kan... Har det retsskyldighed? Det skriver Martin jo, det har det ikke, og det har det selvfølgelig ikke, fordi man kan ikke dokumentere det, og man kan ikke... Man kan ikke kvantitere det, men det kan jo vejlede en i, hvad man skal søge efter. Det er jo meget flot beskrevet, den her historie.
Mm. Og han beskriver noget meget interessant, som er, at han beskriver... jeg kender det fra sprogvidenskab, hvor man taler om, at man lytter analytisk. Og det vil sige, at hvis du sidder og taler nu, hvis du siger et eller andet, og jeg sidder og lytter analytisk, så i stedet for, at lytteren kan også selv prøve at gøre det nu her, hvor jeg sidder og taler, så i stedet for så... og høre, hvad det egentlig er, jeg siger, så kan man høre, hvilke lyde jeg bruger. Så kan man høre noget om, at jeg for eksempel måske kommer fra Vestjylland. Man kan høre noget om, at jeg har en høj eller lav social baggrund. Man kan høre, hvis jeg har noget galt med min tandstilling. Man kan høre, om jeg har bronkitis. Man kan høre forskellige ting.
Og hvis man skal se dine skjulte dagsordner, de ting, du ikke siger, så skal man se dig.
Så skal man se mig.
Så skal man have dig op på en fjernsynsskærm. Ja. Blown up.
Så kan man sige det der med, at jeg klør mig ved øjenbrynet, hver gang jeg siger, at jeg ikke har spist flødeskumskager.
Sådan noget, hver gang du siger noget, der ikke er helt sandt.
Det sjove ved det er, at der findes et japansk udtryk, jeg lige kom i tanke om, mens du læste historien, som er at lytte til røgen. Det siger man, når man laver en bestemt form for nærmest meditation, hvor man bruger røgelse. Og så går det ud på, at man i stedet for bare at sige, det lugter vel nok godt, så prøver man ligesom at sige, hvad lugter det egentlig af? Og det er den der analytiske fornemmelse, som han lidt er inde på. Og det er jo interessant, som du siger, hvis man kunne systematisere det på en eller anden måde, og man kunne bruge det rent faktisk. Apropos det...
Ja, eller lave et register, en liste over lugte, hvilke stoffer lugter af hvad. Den er ikke lavet meget bekendt.
Nej, for han siger jo også nogle ting med, at det lugter som noget andet. Ikke? Altså, det har jeg tit tænkt på med jer retsmediciner, når I lugter. Altså, når man for eksempel lugter...
Retsmediciner lugter aldrig.
De lugter godt, kan jeg oplyse her fra studiet.
Tak.
De dufter ikke så godt altid. Hvad hedder det? Eller er det omvendt? Jeg kan aldrig huske det. Men i hvert fald, jeg kan huske, vi engang diskuterede, når man... Fordi jeg har været kirketjener engang, og der går man jo rundt med kisterne og skubber rundt på de døde. Og hvis man så kommer til at rutsche en død ind i kisten, så hvad hedder det, kan der ligesom gå hul på huden. Den bliver åbenbart, det ved du mere om, men den bliver sådan meget... porøs hurtigt efter døden. Og der kom der jo den her... Man går også samtidig bare, når man slår kapeldørene op, så kan man lugte døden, som man siger. Og det er en meget, meget interessant duft, fordi den er ikke specielt ubehagelig, synes jeg, men den er bare unik. Vi diskuterede det engang, da vi lavede en anden bog, som hedder Hvorfor må vi ikke tale om døden? Der er der et eller andet sted i den, hvor vi diskuterer det på livet løs. Og der kan jeg huske, at vi kom frem til, at den blandt andet lugter lidt af brunkager eller hash. Ja. Sådan en lidt sødlig, nærmest sådan lidt julet lugt af allehånde og brunkager eller hash. Sådan en sødlig, lidt vammel lugt.
Ja.
Og der kunne det jo være fint, hvis man ligesom kunne sige, den lugter som brunkager. Og så kunne man sige, bladan lugter som et eller andet. Altså det ville jo være smart, hvis lægfolk også kendte til det.
Mm.
Men det interessante ved døden, den der lugter døden, det er vel, at man associerer den med døden, og det er det, der gør den ubehagelig. Altså det har jo tit den effekt, hvis man åbner en lejlighed, der lugter sådan, så lukker man bare døren igen og går.
Ja.
Fordi man ved godt instinktivt, der er noget galt.
Ja, og som Martin så fint skriver, har det nok noget med evolutionen, og det der hedder phylogenesen, hvor lugtesansen er en af de allerældste sanser, som vi så har mistet temmelig meget. Altså, hvis du ser en hund, den kan jo lugte så fantastisk ting, som vi andre ikke kan. Og det, de har så bevaret den, fordi de har haft brug for den i evolutionen, hvor vi jo har skulle leve af andre sanser og vores opfindsomhed.
Der er flere af de der fylogenetiske ting, for eksempel også i smagsansen, der sidder bitter. Smagen af bitterhed, den sidder bagerst på tungen. Man kender det, hvis man smager noget, der er meget bittert, så er det ligesom om, det er først, når det kommer ned i halsen, det er rigtigt, man rigtig reagerer på det. Og den smag, er der grund til, at det sidder så langt tilbage, det er, fordi det sidder ved brækpunktet, der hvor man kaster op. Så det er sådan en ting fra dengang, man sender jo de her små børn ud og løbe i naturen, og de kan jo ikke klare sig selv, før de er 15 eller sådan noget. Så hvis de bare går og æder alt muligt, så skal de først skal de smage, om der er energi i tingene. Det kan de smage på tungespidsen, den smager det søde.
Mm.
Og hvis de så spiser det, og det viser sig at være giftigt og smager bittert, det gør giftet jo en eller anden grund tit, så kaster de det op igen.
Yeah.
Så der er sådan nogle smarte mekanismer.
Yeah.
Hvad hedder det? Er der... nu nævner man det her med... med hvad hedder det? Men han nævner den der tragedie i Japan, det der terroranslag, som man siger på halvvejs svensk, hvor der var så mange døde. Jeg kom lige til at tænke på noget andet. Den japanske forfatter, som der er mange, der er glade for, som hedder Haruki Murakami.
Han, ja, jeg læser ham også.
Han har skrevet ud over en bog om at løbe osv., så har han skrevet alle mulige gode romaner. Og så har han skrevet en skøn essaysamling, der handler om blandt andet det der gift, det at nogen slap gift ud i undergrunden. Og der er en interviewudtryk, så vidt jeg husker, en masse af de der med. Og de der 1000 mennesker, som lige bliver nævnt i en parentes, og det har i mindre grad påvirket 1000 mennesker, nogle af dem beskriver, at de har mistet alt initiativ. At de har mistet, og de lider af depressioner resten af deres liv og så videre. Og er helt ødelagte. I mindre grad, hvis man kan sige det sådan. De er ikke døde, men det har virkelig påvirket dem i voldsom grad. Hvad er for nogle gifte bruger? Altså nu siger han, at det 1980 var sidste gang, man så bladan. Hvilke gifte bruger finder I ellers? Bliver der stadig begået giftmord, eller var det kun i Romerriget?
Lad mig sige på den måde, vi opdager ikke så mange giftmord. De bliver stadig begået. Der har jo lige været en retssag, hvor man mistænkte det.
Hvad er det for en?
Der var en retssag, en kvinde, der var en dyrlæge, der var sigtet for at have slået sin mand ihjel med gift, men som ikke havde gjort det. Og jamen, det er mest medicin jo. Det er mest medicin, som jo også er gift. Alkohol er en gift. Den medicin foregår og tager antipsykotika. Vi er meget optaget af antipsykotikas virkning i øjeblikket, fordi det har en meget potent virkning på hjertet, som man ikke rigtig har styr på. Så det er jo de gifte, vi finder nu. Og det er jo sjældent drab.
Ja, det er jo en fejl, kan man sige. Ikke? At man kommer, altså, det er en sideeffekt af...
En sideeffekt, en bivirkning, en utilsigtet bivirkning. Eller et ulykkestilfælde ved, at man tager for meget og kommer til det, eller... For mange forskellige stoffer, for eller tager for mange forskellige stoffer. Det er jo større, et større emne.
Ja, det er det.
Men vi finder jo ikke arsenik og bladan nu om dagen, stort set. Det er jo derfor, den er så interessant beskrevet af Martin, at det er derfor, vi gider læse den.
Han synes også, den er usædvanlig selv.
Ja.
Arsenik, er det det, man brugte til dæk i gamle dage? Eller hvad var det, man brugte der? Du nævnte engang et eller andet... som mekanikere brugte til, når de skulle sætte dæk på. Hvad var det, det var?
Nej.
Jeg synes, der var et eller andet.
Vi har snakket om bremsebelægninger.
Det kan være det. Men der er et eller andet, hvor man sådan, hvis man får det i munden, så bum, så dør man.
Nå, det er blåsyre.
Det er blåsyre.
Det er syren, altså blåsyre, ja. Eller kaliumsyrenid.
Jeg synes bare, jeg kan huske det fra et eller andet med, når man vulkaniserer, tror jeg, når man sætter dæk på, så bruger man det.
Det har du ikke fået fra mig.
Nej, så har jeg fået fra et eller andet.
Det ved jeg ikke noget om.
Men i hvert fald, det kan jo være en arbejdsulykke også, det er han også inde på.
Ja, og det der tæller lidt imod selvmord, er jo, at han har taget det på et tidligt tidspunkt, hvor han er sammen med familien og ikke siger noget om det. Hvis han så også spiser og deltager, det tyder ikke meget på, at han regner med, at han skal lægge sig til at dø. Mm. Måske har han taget det, og så har han været forbavset over, at han ikke døde med det samme, og så okay, det var så det. Måske var det selvmordsforsøg. Måske var det en appelhandling, at han tog det, og så fandt de mig nok, og så blev jeg reddet. Eller, jeg synes, der er flere aspekter i det her, men jeg giver Martin ret i, at det var jo nok ikke drab.
Mm. Altså han nævner en vigtig grund. Vi har jo ikke et stort selvmordsafsnit i den her serie. Vi har det faktisk i den bog der hedder Hvorfor må vi ikke tale om døden? Men hvad hedder det? Han nævner en af de gode måder, man kan se på, om noget det er selvmord, og det er, hvad hedder det? Der er et brev, og tit er det en depression, ikke?
Jo, og så tager man en kolossal dosis af et eller andet.
Så kan man også se det på den måde.
Ja.
At pludselig har man... Skal vi ikke også lige tage den, hvis der sidder nogle små teenage-piger derude og lytter? Der er den der historie med, at man tidligere har set sådan nogle selvmordsforsøg med hovedpinepiller. Og det skal man lade være med. Er der ikke noget med det?
Ja, jeg synes, du skal tale og tænke på den unge værter. Tænk alle de selvmord, der fulgte i slipstrømmen på hans selvmord.
Det er rigtigt.
Og det er rigtigt. Med hovedpinemedicinen er også farlig. Selvom den kan købes i håndkøb.
Ja, det vigtige er jo at sige, at man skal ikke prøve at gå selvmord overhovedet. Og hvad hedder det, hvis man har det skidt med det,
så skal snak med Christian eller en rejsmedicin.
Så skal man straks ringe. Nej, man kan faktisk ringe til for eksempel forskellige livslinjer og forskellige andre steder. Man skal tale med nogle voksne, og man skal også hvis man er voksen, skal man tale med nogle pårørende.
Der er altid hjælp til teenager, selvom det ser sort ud.
Det, der var min pointe, det var, at når man forsøger at begå selvmord og gøre det forkert, så kan det altså udløse nogle forfærdelige sygdomstilfælde.
Ja, og det er trist. Skal passe på, selvom man har hovedpine, kan man ikke bare tage mere og mere.
Jeg tror nok, at der også er ved at blive gjort noget ved det, fordi man har lavet nye regler, så man kan ikke købe så mange gange.
Det er rigtigt.
Og det er en god idé. Hvad hedder det? Når nu vi snakkede om giftmord som sådan, det er ligesom sådan en bestemt måde, hvis det lyder som om, det ikke er så tit, det sker længere. Jeg har engang hørt fra en italiener, at det var sådan en særlig kvindeting at begå giftmord. Det var faktisk en italiensk kvinde, der sagde det til mig, det var ikke så betryggende. Men er der ellers andre sådan typer? Er der nogen særlige sådan kvindedrab eller mandedrab? Eller er der nogen særlige måder, nogle bestemte fag begår drab på?
Jeg har ikke lavet den. Ja, det er der. Der er også regionale forskelle. Jeg har for eksempel rejst i Vestafrika, hvor mistanken altid endte med giftmord, hvis nogen døde pludseligt. Og rigtigt, det har også lidt været en kvindeting med giftmord. Det har mænd nu også gjort. Min fornemmelse i øjeblikket, hvad gør kvinder, når de slår ihjel? De tager en kniv.
De tager en kniv?
Ja.
Der er jo sådan en grad af ligestilling, der vil opstå, ikke? At kvinder begynder at gøre mere og mere de samme ting, som mænd gør.
De skyder stadigvæk ikke. Og så, det siger man lidt ondskabsfuldt. Og jeg tør godt sige det her i radioen, at det er fordi, de ikke kan finde ud af at afsikre et skydevåben.
Jeg er altid så bange for at sige noget forkert. Men hvad hedder det? Det er du ikke. Det er jo meget befriende.
Men nu har man mange kvindelige jæger efterhånden. De er også ved at få ligestilling på det punkt. Men det er rigtig sjældent, vi ser selvmord hos kvinder med skydevåben eller drab hos kvinder, som kvinder begår med skydevåben.
Jeg skulle til at sige, jeg har altså engang gået på forfatterskole med Anne-Katrine Ripsnitsky, som er uddannet sprogofficer. Så kvinder, og hun er jo også en meget dygtig jæger. Men hvad hedder det? Det, der var min pointe, det er, at i gamle dage var grunden vel, at kvinder ikke havde været soldater. Så de vidste ikke så meget om at skyde.
Ja. Som videnskabelig træner kan jeg sige, Christian, enkelt tilfælde beviser intet.
Du har ret. Er der andre sådan nogle typer? Altså, er der nogen, der... sådan de mere korporlige drabsmåder, det er vel noget, der opstår spontant, ikke? Altså, slagsmål og så videre. Er det ikke det? Det er jo ikke særlige typer, der gør det.
Hvad siger jeg? Kværkegreb, dødsfald ved kværkning, det er næsten altid mænd. Medmindre det er fysisk underliggende, for eksempel børn, så kan de godt blive kværket af deres mor eller en kvinde. Skud, det er næsten altid mænd. Drukning, skubbe folk ud i vandet, det er næsten også altid mænd, det er min erfaring. Medmindre det er børn, så bliver de holdt ned i et badekar. Hvad har vi ellers? Stumbold, det er næsten også altid mænd. Altså man slår med knytnæver eller køler. Eller.
Og så havde vi en for noget tid siden, det kunne måske være den sidste, vi lige tager med i dag. Sådan en mand, der skamferer en kvinde. Altså, men der er man over i noget, hvor hvis det er meget voldeligt, eller sådan noget, så er det sådan, er det så folk, der er psykisk syge eller sindssyge?
Så er det, ja, så er de perverteret, måske det rigtige, det rigtige udtryk. Altså Jack the Ripper, han var ikke nødvendigvis psykotisk, sådan folk vidste det. Vidste, at der var noget galt med ham i det daglige. Men det er som en, der har en perversion, en fordrejning af det, en twisted mind, som det hedder, hvor der er altså et eller andet, der gør en eller anden oplevelse, en eller anden ting i deres sjæleliv, der gør, at de altså skal mutilere kvinder. De får glæde og nogle gange seksuel stimulation ved det, som også nogen vil kalde seksuel sadisme, hvor de flår kønsorganerne ud igennem vagina for eksempel, eller igennem maveskinnet. En sag, jeg lige har set, hvor man brugte sådan et redskab med en spids på, sådan spydspidsagtig med sidehager til at jage op igennem vagina og trække tarmene ud med. Efter kvinden først var slået bevidstløs, så døde hun af de her ting. Og der er det ikke det at dræbe hende i sig selv, der er formålet.
Det er sjældent, du siger noget, hvor jeg rigtig får det dårligt, men det fik jeg faktisk lige nu.
Jeg kan sige til lytterne, at jeg skal i gang med mund til mund om et øjeblik.
Det, hold da op, det var et billede, der ville noget. Hvis ikke vi har tabt alle lytterne endnu, så vil jeg gerne sige farvel til de sidste, fordi vi slutter på med dette lyksalige billede. Det er fuldstændig perverse, utrærede lystmord. Der slutter vi den 15. sag. I morgen er vi tilbage igen med endnu en ting, og der skal vi have noget meget spændende. Jeg vil faktisk ikke engang sige, hvad det er, men det kommer i morgen.